Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Udhëheqës të KQZ-s në Kosovë thonë se nuk ka vonesa në numërimin e votave dhe i kundërshtojnë kritikat. Në Ukrainë raportohet për luftime të ashpra në pjesën lindore. Kombëtarja anglisë në futboll shumë afër eliminimit nga garat e mëtejshme të kampionatit botëror. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacionet për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se në pjesën lindore të Ukrainës ka pasur luftime të ashpra ndërmjet të forcave të qeverisë dhe separatistëve prorus. Duket se luftimet ishin të përqendruara rreth fshatrave Krasni Liman dhe Jampli në rajonin Donjeck. Agjencia Reuters, duke u bazuar në një burim, ka njoftuar se ishin të involvuar afro 4000 separatistë, derisa këmbësoria Ukrainës ishte mbështetur nga afro 20 tanke, artileri dhe makina të blinduara. Komandanti lart i kryengritësve Igor Strelkov ka raportuar për humbje të rënda në pajisje dhe armatim në mesin e separatistëve. Nuk ka pasur raporte për viktime në njerëz të forcave qeveritare. Luftimet shpërthyen dje herët në mëngjes pasi kryengritësit refuzuan të ulin armët sipas planit të paqes të propozuar nga presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko. Në këtë plan përfshihej edhe armpushimin e anshëm nga forcat e qeverisë dhe amnisti për separatistët, por me kusht që ata të ulin armët e tyre. Organizata Amnesty International e ka kritikuar Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se në mënyrë spektakolare ka dështuar ta ruaj paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Në deklaratën e sotme në ditën botërore të refugjatëve, ky grup me selinë në Londër ka kërkuar nga antarët e Këshillit të Sigurimit të veprojnë në mënyrë më të vendosur për mbrojtjen e civilëve. Amnesty International tha se përgjigjet e vonuara ose jo efektive të Këshillit të Sigurimit ndaj konflikteve në zhvillim në Siri, Irak dhe në vendet e tjera kanë lejuar që dhuna të shtohet dhe komunitetet të panumërta të shkatrohen. Amnesty International e ka kritikuar Rusinë dhe Kinën, antar të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, për bllokimin e çfarëdo aksioni domethënës në Siri dhe për kontributin e tyre të dobët për krizën globale të refugjatëve. Sipas këtij grupi, vendet në zhvillim po e bartin barrën kryesore të krizës, ndërsa Irani dhe Pakistani janë në mesin e vendeve me më së shumti refugjat. Afro 75 shkencëtar në një laborator të Shteteve të Bashkuara në Atlant mund të jenë infektuar me bakterie të gjallë të antraksit. Qendra Amerikane për Sëmundje dhe Parandalim tha se problemi ndodhi kur mostrat të bakterias që ishin deaktivizuar krejtësisht janë dërguar nga një laborator me biosiguri të lartë në një tjetër me nivel më të ulët, që nuk ishte i paraparë për mbajtjen e mostrave të tilla. Zyrtar të qendrës e thonë se rreziku nga ky infektim është i ulët, por afro 75 shkencëtar po monitorohen dhe u janë dhënë antibiotik si mas parandaluese. Në vitin 2001, 5 njerëz vdiqen dhe 17 të tjerë ishin sëmurë nga letrat që përmbanin antrax. Agjencia FBI për këto letra e fajsoi shkencëtarin Bruce Ivins, i cili bëri vetvrasje. Kombëtarja anglisës të shumë afër eliminimit nga kampionati botëror i futbollit që po zhvillohet në Brazil, pasi e pësoi edhe disfatin e dytë në grupin D. Uruguay fitoi me rezultate 2-1 kundër anglisë në ndeshjen e zhvilluar në São Paulo mbrëmë vonë. Më herët te Kolumbia arriti fitoren e dytë në grupin C, pasi e mundi bregun e fildisht me rezultate 2-1. Me këtë fitore, Kolumbia pothuajse e siguroi kualifikimin në garat e mëtejshme. Në takimin tjetër të grupit C, Greqia dhe Japonia dolën baras me rezultat 1-1. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi informuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga i është drejtuar gjykatës kushtetuese lidhur me çartësimin e përgjegjësive të saj lidhur me zgjedhjet e 8 qershorit. Çka shkruajnë sot të gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot në këtë kontekst thekson se ende pa u deklaruar për debatin që ka përfshirë vendin pas arritjes së një koalicioni pas zgjedhor mes disa partive që nuk fituan më 8 qershor, presidentja Atifete Jahjaga ka preferuar alternativen më të lehtë duke u shmangur kështu përgjegjësisë direkte. Gazeta konsideron se presidentja në Tore Fana ka mundur të jetë më fleksibile sa i përket komunikimit me politikanët kryesor. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot vlerëson se kreu i shtetit nuk mund të rinë indiferent në një situatë kur mund të shkaktohen krizat panevojshme institucionale për shkak të dy kuptimësisë që përhapin disa nene të kushtetutës. Gazeta ka vënë pas se interpretimi kushtetutës është njëra anë e medaljes, ndërsa ana tjetër ka të bëjë me vendimet politike të cilat duhet marrë një vlerësim të paktën teknik edhe nga presidenca. Sipas përditshmes Kosova sot, gjykata kushtetuese do të jetë protagoniste një momenti vendimtar për situatën politike dhe qeverisjen e ardhshme, andaj sy tani janë tek kjo gjykatë për të zgjidhur lëmshin e krijuar e për t'i hapur rrugë qeverisë së re. Fatmir.
Nga ana tjetër, partitë politike thuhet se po zhvillojnë konsultime lidhur me formimin e qeverisë së ardhshme. Si komentohet kjo situatë në gazeta, Zenel?
E përditshmja zëri Fatmir vlerëson se kryeministri në detyrë Hashim Thaçi të gjithë fuqinë ka koncentruar te Alianca Kosova e Re e Bexhet Pasollit për ta nxjerrë atë nga Pragu, e njëkohësisht duke dëmtuar nismen për Kosovën. Duke u bazuar në vlerësimet e analistëve politik, gazeta thekson se Thaçi e ka të pamundur ta pengoj bllokun opozitar që ta formoi qeverinë e re me mandatar Ramush Haradinajin, pasi AKR-ja ka shumë pak gjasa që ta kaloi pragun zgjedhor edhe pas rinumrimit të 439 kutive të votimit, cilat do të auditohen për të parë nëse ka pasur keq përdorime me rastin e numrimit të votave në përqendrat e votimit. Analistët konsiderojnë se tentativat e tilla do të sjellin një situatë në cilën procesi zgjedhor i 8 qershorit do të manipulohet, shkruan posierash në këtë temë përditshmja zëri. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për fokus hetimet rreth raportit të Dick Martit. Gazeta bën me dije se Clint Williamson, kryeprokurori i cili po i heton dyshimet e ngritura në raportin e Dick Martit, do t'i vëjë publike zgjedhurat e hetimeve 3-vjeçare në gusht të këtij viti. Plani ka qenë që një gjë e tillë të ndodhë në pjesën e dytë të këtij muaji, më njëherë pas përfundimit të mandatit kaluar të Oleksit dhe fillimit të mandatit të ri, gjë që ka ndodhur më 15 qershor. Mirpo, siç thekson gazeta, një gjë e tillë nuk është realizuar. Burimet e gazetës kanë bërë të ditur se publikimi i rezultateve të hetimeve do të vënohen për pak muaj, se Williamson do të dalë me gjeturat brenda pak muaj, që ka pranuar zyrtarisht edhe Joao Sousa, zëdhënës i task forces që udhëhiqet nga kryeprokurori amerikan Williamson.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, thot se nuk ka vonesa në numrimin e fletëvotimeve të zgjedhjeve të 8 qershorit, me që KQZ-ja është duke i ndjekur procedurat e parapara ligjore. Prej ditës së zgjedhjeve kanë kaluar 12 ditë. Por Leon Malazogu nga Instituti Demokracia për Zhvillim thot se vonesa numërimit të votave paraqet problem. Kronike Arton Konushevcit.
Leon Malazogu nga Instituti Demokracia për Zhvillim thot për Radio Evropa e Lirë se kjo vonesë numërimit të votave dhe dalja rezultateve përfundimtare duhet të trajtohet si problem.
Në qendrën e numërimit vërejtë nuk ka një ajuritet smal, mendim se mund të mobilizohen më tepër në thot persona që më shpejt të shkojnë numërimit. Në vonesa nuk është asë pak e arsyeshme dhe mendoj që ne si shtetë duhet të gjejmë mënyrën ku rezultatet i përfundoj më shpejt dhe më sakt. Që po thjesht tani kemë është në rëndësi që kështë përmbyrë dhe sa më mirë që është mundur dhe sa më sakë, por pas gjithëve duhet me ndojmë që si të trajtojmë problemin e shpetis në mështë të mërë.
Kurse në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se sa i takon çështjes se numrimit të votave nuk ka vonesa. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka thekson se aktualisht janë duke i ndjekur procedurat ligjore dhe se pas përfundimit të tyre do të dilet me një rezultat final të saktë dhe që do të jetë i pranueshëm nga të gjitha partitë politike.
Ne duhemi me ju përmbajt procedurave cilat janë para me ligj. Ne nuk jemi duke u vonu. Ne kemi dalë me rezultatet preliminare natën që ka përfundu numrimi me 9 qershor në orët e hershme të mëngjesit, ne kemi dalë me rezultatet preliminare dhe ne nuk mundemi me dalë me rezultate finale pa i përfundu të gjitha procedurat.
KQZ-ja ende nuk ka ndonjë datë saktë se kur mund të dalë me rezultate përfundimtare, mirëpo sipas asaj që është thënë në qendrën e numrimit të rezultateve, në javët e ardhshme mund të përfundojë numrimi dhe rinumërimi i votave. Zonja Daka thot se parregullësitë të cilat janë paraqitur në kutitë e votimit, KSZ-ja nuk është fajtore.
Nuk është fajon që ka kuti të cilat duhet të rinumërohen. Pastaj duhet është dashur të numërohen votat me kusht, votat nga jashtë gjitha ato votat të cilat tashmë veç dihet e den opinioni. Dhe ne nuk jemi duke u vënu, asnjë moment nuk jemi duke u vënu, përkundrazi ne kemi punu dhe këtë herë jashtëzakonisht procesi ka qenë edhe i rregullt, edhe transparent, edhe këtë gjithë kanë mujtë me pas qasje. Ata që nuk e kuptojnë procesin i kisha lutë më stalin me deklaratë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Agjencia për zhvillim ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën USAID, thotë se po i ndihmon fermerët e Kosovës në kultivimin e kulturave të reja bujqësore. Udhëheqës të kësaj agjencie than dje në një konferencë në Prishtinë se janë të kënaqur me punën e kompanive prodhuese, të cilat e kanë shtuar cilësinë dhe shitjen. Në këtë konferencë ishin ekspozuar prodhimet e kompanisë Apetiti nga Krusha e Vogël, së cilës i ka ndihmuar USAID. Kronike Nadije Ahmetit.
USAID përmes një programi të quajtur mundësitë e reja për bujqësi, po përkrah zhvillimin e bujqësisë në Kosovë. Përmes këtij programi ka arritur drejt për drejt të përkrah fermerët kosovarë në kultivimin e shumë kulturave të reja bujqësore. Zëvendës drejtori i USAID-it në Kosovë, Chris Edwards, ka thënë se kjo agjenci është kënaqur me sukseset e deritashme të bizneseve kosovare.
I'm very proud to say that USAID is proud of what you have done in working with the companies representing here.
USAID është krenar për punën që keni bërë, duke punuar me kompanitë në sektorin e agrokulturës me ndihmën e programit Mundësitë e Reja për Bujqësi. Fermerët kosovar kanë arritur $42 milion të rrisin sasinë e shitjes së produkteve të tyre për 3 vite e gjysmë, ka thënë Edwards, duke shtuar se sektori bujqësisë paraqet një ndërmundësi më të mira për punësimin e njerëzve dhe për të zhvilluar zonat rurale në Kosovë. Përveç USAID-it, në mbështetjet e bizneseve private është edhe Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve Kosovare, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Valdrin Luka, drejtori i përgjithshëm në këtë agjenci për Radio Evropa e Lirë, thotë se për të krijuar mundësi të rritjes së eksportit, kjo agjenci bën ekspozimin e produkteve vendore jashtë vendit dhe njëherit përmes takimeve dhe konferencave ndërkombëtare gjejnë partner të huaj për kompanitë vendore.
Ne si agjencin kemi bërë disa tentativa për të ndihmuar sidomos me ekspozimin e këtyre produkteve jashtë vendit, siç është pjesëmarrja në panajire të ndryshme, në për industri të ndryshme, andaj kemi bërë organizuar takime B2B në vende të ndryshme të Evropës dhe në rajon, si dhe tash së fundmi kemi marrë një projekt të financuar nga Bashkimi Evropian që ka qëllimin kryesor e promovimin e eksporteve jashtë vendit, si dhe për ndihmesin bizneseve vendore në përmirësim të imazhit, në përmirësim të cilësisë, si dhe në përmirësim të çasjes së tregjeve të huaja.
Një ndër bizneset e vogla prodhuese që produktet e tyre kishin ekspozuar në sallën ku mbahej konferenca është kompania Apetiti nga Krusha e Vogël. Kjo kompani me ndihmën e fondeve të USAID-it ka arritur që të rrisë kapacitetin prodhues. Fitim Hoti, përfaqësuesi i kësaj kompanie, tregon se për një projekt USAID-i kompanisë së tij si donacioni ka ofruar $50,000.
Kemi pas disa probleme po me ndihmën e donatorëve, tema dhe ne kanë ndihmu, ndihma kemi pas për USAID-it. Për momentin është mirë, ka kërkesa mjaft mbaja.
Agjencia Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar, që 15 viteve pronë në Kosovë. Për këto vite, kjo agjenci ka investuar rreth $800 milion duke përkrahur programe dhe projekte të ndryshme, si ato për qeverisjen lokale, sektorin privat, bujqësinë, arsimin, sundimin e ligjit e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Udhëheqës të KQZ-s në Kosovë thonë se nuk ka vonesa në numërimin e votave dhe i kundërshtojnë kritikat. Në Ukrainë raportohet për luftime të ashpra në pjesën lindore. Kombëtarja anglisë në futboll është shumë afër eliminimit nga garat e mëtejshme të kampionatit botëror. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambusek. Ju urojm çaste të mira.